informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Takže milí poslucháči, srdečne vás pozdravujem zo štúdia ATEVI pri mikrofóne Iveta. Vítam vás čo najsrdečnejšie pri našom pokračovaní cyklu o tradičnej čínskej medicíne, ako ju možno nepoznáte. A tu na štúdiu, i keď virtuálnom, ale predsa, vítam srdečne môjho pravidelného hostia, pána Sinčáka, a dávam mu slovo, nech sa pozdraví a teším sa na ďalšie rozprávanie. Nech sa páči.
Ďakujem za uvedenie a pozdravujem takisto všetkých poslucháčov rádia a teším sa na dnešné spoločné vysielanie a spoločné porozprávanie, tentokrát na tému princíp zeme.
No, takže poďme na to.
OK, takže poďme na to. Čo teda predstavuje princíp zeme ako jeden z veľmi dôležitých a dominantných princípov v rámci konceptu a teórie čínskej medicíny. Ak sa pozrieme na všetkých 5 elementov alebo 5 základných vlastne prvkov alebo fáz energie, tak práve zem patrí k niečomu, čo môžem povedať ako jeden z kľúčových a najdôležitejších princípov, pretože je esenciálna pre rovnováhu celého systému, rovnováhu všetkých energií a vôbec pre podporu vlastne homeostázy a rovnováhy celého zdravia. Takže prvý z veľmi dôležitých atribútov tohto princípu zeme je stred, centrum, harmónia a rovnováha. Takže ja sa pokúsim trošičku rozviesť bližšie, ako sa teda filozoficky na tieto princípy môžeme pozrieť, ako súvisia s niečím, čo môžeme nazvať ako nejaké príčiny našich ochorení, čo chápeme vôbec teda pod nejakou rovnováhou alebo harmóniou v rámci čínskej medicíny, a zároveň si potom dáme aj nejaké tipy, rady, ako napomôcť tomuto princípu, aby sa nejak revitalizoval, aktivoval, regeneroval a samozrejme správne fungoval v našom organizme, aby tá podpora bežala. Takže môže to byť v takomto prevedení?
Výborne, výborne, to sa mi páči. Takže môžeme, nech sa páči, ideme teda konkrétne na to.
Dobre, takže prvý krok, centrum, stred. V centre čohokoľvek, čiže v centre univerza, v centre mikrokozmu, v centre človeka, v centre akéhokoľvek predmetu, sa nachádza nejaké miesto, alebo nejaký bod, alebo určité ohraničenie, ktoré má veľmi zvláštny ráz. Ak si urobíme príklad, zoberme si napríklad nejakú sochu, ktorú postavíme niekde, pozrieme sa na ťažisko, čiže presný stred, centrum tej sochy, tak toto je bod, v ktorom sa zhromažďuje všetká energia. Je tam bod, keďže je to ťažisko, bod centra, bod rovnováhy a zároveň stability. A niečo takéto sa nachádza vlastne v centre všetkého, čo si vieme predstaviť. Čiže v centre vlastne všetkého stvoreného, nech je to či už povahy hmotnej, energetickej, mentálnej, čiste informačnej a tak ďalej, všetko obsahuje v sebe tento princíp centra. Energia stredu, energia Zeme má jeden z dôležitých atribútov a to je harmonizovať, čiže podporiť harmonizovanie, podporiť vlastne rovnováhu. A ako náhle má byť vyladená nejaká cirkulácia energie, čiže to, čo môže dať nejaká homeostáza organizmu, tak z pohľadu čínskej medicíny takáto homeostáza vzniká vtedy, pokiaľ máme voľný a ničím nerušený tok energie a informácie, ktorý vlastne je schopné naše telo sa samoregenerovať, čiže samouzdravovať. A pokiaľ teda akékoľvek extrémy, akékoľvek odchýlky sú vzájomne harmonizované, balancované, čiže inak povedané, dostanú sa nejaké extrémy do svojho stredu, do toho svojho pomyselného zlatého centra, toho bodu veľkej rovnováhy. V našom tele, podľa čínskej medicíny, sa práve tento princíp nachádza v oblasti, ktorá predstavuje zhruba líniu nášho solárneho plexu, bránice, a teda, môžem povedať skôr tak, oblasti pod srdcom, čiže od tej bráničnej oblasti, až po úroveň pupku. Toto všetko je oblasť, kde ten princíp Zeme, princíp stredu, princíp harmonizácie, je najvýznamnejší a najsilnejšie sa prejavujúci. A zároveň, ak sa pozrieme na anatómiu nášho tela, tak toto je zároveň aj oblasť, ktorá predstavuje nejak vertikálne pri členení nášho tela zhruba ten geometrický stred, to ťažisko, čiže bod, kde tie energie aj z pohľadu tej geometrie sa vzájomne takýmto spôsobom harmonizujú a centrujú. Prečo je tento bod tak dôležitý, alebo táto oblasť, alebo tento princíp? Funkcia všetkých elementov a ich vlastne premena z nejakej fázy na inú fázu sa vlastne vždy deje pomocou a prostredníctvom tohto princípu. Že k tomu, aby sa nejaký stav energie mohol zmeniť na iný stav energie v nejakom svojom prirodzenom postupe vývoja, tak potrebuje nejakého prostredníka, čiže niečo, čo umožní prepojiť kvality, čiže niečo, čo je schopné prijať čiastočne kvality z nejakej kvality energie a súčasne druhej. A práve túto funkciu zastupuje Zem. Preto napríklad v sezónach, tak ako sa striedajú, medzi každou sezónou, čiže medzi každými dvomi, respektíve tromi mesiacmi, sa vždy nachádza jeden z tých mesiacov, ktorý sa nazýva ako zemský mesiac. Čiže mesiac, ktorý predstavuje prechod tých energií a jeho úlohou je presne vlastne pomôcť v transformácii, ale zároveň aj prepojeniu a vybalancovaniu. Takže, ak tento princíp Zeme je vitálny, je dostatočne kvalitne fungujúci, tak všetky naše energie majú základný potenciál dostávať sa do vzájomného súladu. Takže tak, aby niektorá z tých energií nešla príliš do excesu, alebo nebola príliš slabá, alebo nemala nejakú zníženú, zvýšenú funkciu, neblokovala sa, nestagnovala. Takže za toto všetko vlastne ten element Zeme zodpovedá. Za ďalšie, Zem hrá veľmi dôležitú úlohu z tej pozície aj v tom, že prepája dva najdôležitejšie extrémy energií v našom tele, a to je oheň a voda. Takže oheň ako sídlo v anatómii energetickej nášho tela sa nachádza v oblasti hrude. Je to vlastne primárne funkcia nášho srdiečka a srdiečného centra. Element vody je spojený s funkciou našich obličiek a zhromažďuje sa v oblasti podbruška a samozrejme v obličkách a medzi obličkami. No a presne v strede medzi týmito dvomi princípy, medzi týmito dvomi extrémnymi polaritami energií sa nachádza stred Zem. Táto je spojená s funkciou primárne orgánov, ako je náš žalúdok, slezina a pankreas. Takže správna funkcia týchto orgánov umožňuje prepojenie ohňa a vody. Inak povedané, niečoho, čo predstavuje spirituálnu alebo nemateriálnu zložku našej existencie a tým pádom vlastne nášho zdravia, našej vitality, spojenú primárne vlastne s našimi myšlienkami, emóciami, emočným prežívaním a samozrejme určitým spirituálnym stavom nášho vývoja. A za druhé s tým, čo sa týka našej hmotnej materiálnej podstaty a formy, a to je naše fyzické telo, alebo teda naša esencia, ktorá sa premení na fyzické telo. No a samozrejme, oheň a voda sú kľúčové z toho titulu, že fungujú ako zahrievač a chladič. Takže vďaka ohňu je možné, aby sa všetko, čo potrebuje teplo, mohlo zahriať. Čiže všetky transformačné procesy, všetko, čo si vyžaduje metabolické procesy, trávenie, ale aj myslenie, pohyb, cirkuláciu, to všetko je spojené vlastne s tým tou kvalitou tepla. A naopak chladenie, čiže tak, aby sa balancovala termoregulácia, aby sa vytvárali nejaké telesné tekutiny, zhromažďovali vôbec nejaké telesné substancie vo vnútri, toto všetko vlastne zabezpečuje tá druhá zložka, to je ten chladič, to je ten princíp vody. No a pokiaľ stred, čiže tá energia Zeme funguje tak, ako má, tak umožňuje balancovať tento systém. Takže napríklad z hľadiska termoregulácie človek nie je precitlivý, pokiaľ napríklad vonku je príliš teplo alebo príliš zima, že dokáže sa flexibilne prispôsobiť, dokáže vyvážiť tieto extrémy tak, aby mu to neublížilo. Takže naopak, pokiaľ je toho príliš veľa alebo príliš sa zablokuje vlastne táto energia stredu, tak spôsobí jeden veľmi závažný problém. A tým je odpojenie ohňa a vody. Čiže odpojenie alebo zhoršenú komunikáciu práve tohto princípu nemateriálnej podstaty nás a tej hmotnej materiálnej podstaty. A tým vlastne vytvorí blokádu, dá sa brať prakticky v cirkulácii všetkej energie a informácií, a tým pádom vlastne aj výrazne zhoršuje našu samoregeneračnú a revitalizačnú schopnosť. Je to trošičku takto upopiteľné a zrozumiteľné?
Áno, je to veľmi zaujímavé, pretože mi to evokuje takú stabilitu.
Presne tak, áno. Princíp zeme je veľmi priamo spojený so stabilitou. Pretože ak ho máme vitálny, ak tá energia zdravá a kvalitne fungujúca, tak okrem toho, čo sme povedali pred chvíľkou, zároveň umožňuje stabilizovať a opäť aj naše emócie, aj našu myseľ, čiže nie nadarmo sa v tejto oblasti v starej Číne hovorí žlté nádvorie. Takže ak si pozrieme napríklad taký archetypálny symbol takej tej posvetnej čínskej architektúry, ktorú si väčšina poslucháčov aj pozná, ktorou je napríklad zakázané mesto Pekingu, tak máme tam nejaký priestor, ktorý bol pôvodne vyhradený len pre cisára. Tento priestor vlastne predstavuje symbolicky vlastne oblasť srdca, kam nikto iný z nejakého bežného ľudu sa nemôže dostať, čiže je to miesto určené výhradne pre toho, ktorý predstavuje vlastne toho posla nebies na zemi, tú božskú bytosť, prostredkovateľa vlastne spirituálnej a materiálnej roviny, ktorý bol v starej Číne cisár a ktorým je teda srdce ako orgán v našom fyzickom tele. No a tento priestor tzv. Žltého nádvoria predstavuje vlastne pred tým cisárským palácom také otvorený priestor, do ktorého mal prístup aj mala teda prístup aj širšia komunita ľudí, kde sa mohli prinášať nejaké dary. A bol to teda priestor určený vlastne na taký kontakt s vonkajším prostredím, kde cisár prostredníctvom svojich nejakých či už ministrov, alebo teda nejakých poslov odovzdával svoju vôľu a svoje nejaké nariadenia. No a táto oblasť teda súvisí práve s tou funkciou solárneho plexu a so schopnosťou tráviť informácie, tráviť stravu a zároveň vlastne podporovať aj stabilitu pre fungovanie srdca. Ak je totiž tento element rozchaosený, napríklad človek je v strese, vnútornom napätí, možno veľa poslucháčov to aj pozná, treba tréma. Sú pred nejakou skúškou alebo robia niečo nové, majú trému, tak môžu veľmi intenzívne cez napätie vo vegetatívnom nervovom systéme pocítiť takéto šimranie okolo solárneho plexu a doslova stiahnutie toho žalúdku. Uzamknutie doslova tohto solárneho plexu a solárneho pletenca. A dokonca môže to priniesť naozaj až nevoľnosť a pocit naozaj veľkého diskomfortu tráviaceho. No, ale zároveň toto vytvorí potom aj problém, preto, že emočný aspekt a mysel a duch, tým pádom aj srdiečko, nie sú kľudné. Takže napríklad na úrovni funkcie srdca sa to môže prejaviť nejakými palpitáciami, nepokojom, nepravidelnosťou toho rytmu srdiečka, a zároveň v tej psychike nekľudom, stresom, pocitmi úzkosti alebo obavami a teda a teda. Takže preto správne fungovanie dá krásne zakorenie stabilitu. Čiže mysel je koncentrovaná, duch je sústredený, prítomný, zakorenený vo fyzickom tele, prítomný teraz a tu. Čiže pozornosť prítomná teraz a tu je veľkou výsadou tohto aspektu, čiže stabilita, centra, podpora, opora. Zároveň ale kontakt, vedomý kontakt a správne teda zhromaždenie energie v tomto centre vytvára veľmi dobrú oporu potom aj pre fyzické telo, pre schopnosť napríklad udržať rovnováhu. Ak sa človek postaví do nejakej balančnej pozície, alebo treba symbolicky balancuje životom, že je súčasťou nejakých veľkých zmien, život mu prináša príliš veľa podnetov, tak pokiaľ tento stred nie je pevný, tak veľmi ľahko sa rozsype ako taký domček z karát, že stratí vlastne oporu v živote, stratí svoju vnútornú stabilitu, nebude mať jasnú myseľ, nebude mať jasné rozhodovanie, utriedenie informácií, Takže preto vitalita tohto centra je kľúčová ešte raz aj teda pre rovnováhu, oporu, podporu a stabilizáciu na všetkých týchto troch úrovniach. Čiže aj energie, aj tej informácie, aj toho fyzického procesu.
Mm-hmm. No, to je veľmi dôležité v dnešnej dobe, lebo sme veľmi v tomto čase, ako sa povie, ťažko skúšaní.
Áno, je to tak. A preto vlastne Číňania venovali vlastne revitalizácii Zeme veľmi veľkú pozornosť a snažili sa teda vyvarovať všetkému, čo by tento element mohlo narušiť. Zem je spojená s trpezlivosťou. Čiže jeden z atribútov kľúčových. Ak sa pozrieme na fungovanie dnešnej civilizácie a celý náš uponáhlaný, vlastne veľmi jangový, západný spôsob vedenia života, tak ten ide v absolútnom rozpore vlastne s takým tým iným pohľadom vlastne tej triezvosti, stability, rozvahy a trpezlivosti, dôslednosti a teda dodržiavania určitých nejakých dohodnutých pravidiel, morálky, etiky. Toto všetko je vlastne spojené s tým princípom Zeme a s jej vlastnosťami a nejakými atribútmi, ktoré nesie. Takže kultivácia alebo posilnenie týchto atribútov nám dáva vlastne v tom živote práve túto oporu, túto stabilitu a túto rovnováhu. Pretože z hľadiska príčin ochorení, ktoré čínska medicína rozlišuje vlastne na dva také mechanizmy. Ako táto rovnováha, čiže toto centrum a stred sa môže narušiť, tak rozdeľuje ich na tzv. Vonkajšie a vnútorné príčiny. Takže čokoľvek zvonku, čo prichádza ako veľmi prudký impuls, na ktoré telo nezareaguje tak, že vytvorí opäť udržanie svojho pevného stredu, čiže schopnosť obnoviť zem, revitalizovať zem po akejkoľvek zmene, je kľúčom k harmónii a rovnováhe. Ak to neurobí a zažije napríklad atak silného chladu, alebo pobyt v nejakom vlhkom, chladnom prostredí, alebo nejakom príliš horúcom prostredí, alebo zje nejaké príliš jedlo, alebo má jednostrannú stravu, alebo prítko dýcha, alebo má napríklad nedostatok pohybu, alebo príliš veľa pohybu a tak ďalej. Čiže akákoľvek nemiera, alebo príliš veľa, alebo príliš málo nejakých faktorov, ktoré pôsobia, a hlavne ak pôsobia dlhodobo na organizmus človeka, tak vytvárajú nerovnováhu. Samozrejme nie len vonkajších faktorov, ale tými faktormi sa myslia aj vnútorné príčiny ochorení, ktoré súvisia vlastne s emóciami, psychikou, postojmi toho človeka. Čiže to, akým spôsobom vlastne odpovedá na situácie, ako reaguje. Toto všetko sú vlastne veci, ktoré môžu, ak sú príliš extrémne, príliš razantné, porušiť tento princíp Zeme a tým pádom vlastne výrazne destabilizovať potom všetko v tom systéme.
Takže čo by sme tak poslucháčom prizvukovali v tejto súvislosti, tá Zem je viac menej, ako by som povedala, alfa omega pre stabilitu celého systému, aj fyzického, aj psychického, by som povedala.
Presne tak. To znamená úplne najzákladnejšie jednoduché pravidlo, prvé, ktoré môžem povedať na udržanie a revitalizáciu princípu Zeme, je riadiť sa zlatou strednou cestou. Čiže to je taký ten buddhistický koncept, ale ktorý absolútne presne vystihnuje vlastne podstatu Zeme. Zem znamená, že není to ani vysoko, ani nízko. Ani málo, ani veľa. Ani rýchle, ani pomalé. Čiže je to tak akurát. To znamená, ak človek bude vnímať potreby svojho tela a vnímať potreby fungovania svojho života a bude ich naplňať tak akurát, čiže ani málo, ani veľa, tak bude jedným z najlepších spôsobov podporovať a udržiavať a revitalizovať princíp svojho stredu, princíp Zeme. Takže toto je pomerne jednoduché pravidlo, ktoré sa dá vlastne aplikovať na akékoľvek oblasti života, a teda aj fungovania a životosprávy a vôbec teda celkového nastavenia sa v tejto realite. No a samozrejme tým, že princíp Zeme je spojený primárne s orgánmi trávenia, tak veľmi úzko je to spojené vlastne s tým, čo človek konzumuje, čo prijíma. Ale pozor, nemáme tým na mysli len príjem v zmysle stravy a tekutín, ale aj príjem informácií, pretože Zem je úzko spojená aj s tým, ako človek príjme informácie, ako ich strávi, čiže rozloží, a ako ich extrahuje, čiže ako z nich vyextrahuje niečo, čo bude pre neho podstatné a vyživujúce. V tomto vidíme v čínskej medicíne súhru medzi jinovým a yangovým aspektom Zeme, čiže medzi funkciou napríklad orgánu žalúdka a sleziny a pankreasu, ktorí sú považované v čínskej medicíne za jeden funkčný orgán, kde úlohou žalúdka je vlastne podporiť mechanický rozklad. Napríklad na úrovni stravy je to rozklad potravy, ktorá sa tam doslova tým vlastne veľmi agresívnym prostredím tráviacich šťav, všetkých tých kyselín, ktoré sú tam, plus teda nejakou mechanikou pohybu toho žalúdka, rozloží na niečo menšie, aby sa uvoľnilo to podstatné, čo v tej strave sa nachádza, a to je energia. A potom ten jinový aspekt, ten druhý aspekt Zeme, čo je práve funkciou sleziny a pankreasu, je vytiahnuť doslova do písmena z tej hmoty, ktorá je takto prijatá, energiou. Pretože to podstatné, to, čo skutočne vyživí to telo, to, čo je najdôležitejšie, je koľko tej energie sa podarí vyextrahovať z tej potravy. Takže ako kvalitná, ako čistá tá energia bude, a tá potom vstupuje do cirkulácie, do meridiánov, do vnútorného systému energetického, a tá sa používa ako palivo pre regeneráciu a revitalizáciu zdravia celého systému. No a presne rovnako to funguje aj s informáciami. Úlohou žalúdočnej energie je napríklad pomôcť rozložiť informácie, ktoré človek vlastne nejak mentálne prijíma, či počúva, venuje im pozornosť, počúva z médií, vidí v nejakých televíziách, prečíta si niekde v spravodajstve a teda. Takže je to ten základný záujem aj pre intelektuálno-mentálny. No a úlohou sleziny je potom vlastne tieto informácie doslova vyextrahovať na niečo čisté, podstatné, to, čo človeka obohatí a to, čo sa stane vlastne jeho súčasťou vo vnútri. A v tejto funkcii ešte dokonca tej slezinke pomáha druhý z veľmi dôležitých orgánov, a to je tenké črevo, ktorého úlohu je také rozlišovanie tých informácií, odlišovanie toho, čo je hodnotné, menej hodnotné. Takže dôležité je to, aby sme to chápali, že to nie je len otázka mechanických, čiže tých fyzických vecí, ale že analogicky a presne identicky sa niečo také deje aj v tej mentálnej rovine. No a pokiaľ tento aspekt zlyhá, čiže pokiaľ sa napríklad zablokuje táto cirkulácia, tak v tej mentálnej rovine napríklad človek veľmi ľahko sa môže zacykliť vo svojich myšlienkach. To znamená, ak Zem stratí voľnosť a pokoj a stabilitu, tak sa môže dostať vlastne do rozkmitania. Môže sa stať tzv. Hovoríme tomu veternou Zemou. No a vtedy vlastne sa nastaví proces toho, že človek má obavy, neistoty, vracia sa k nejakým minulým veciam a nedokáže sa pohnúť vpred. A niečo takéto môže dokonca viesť k tomu, že po nejakých mesiacoch sa môžu objaviť napríklad tukové lipómy alebo rôzne útvary v tom tele, či doslova zhmotnené starosti, ktoré si takto človek vytvorí vo svojej mysli, môžu sa vlastne doslova vyprojikovať a fyzicky prejaviť v tom fyzickom tele ako niečo viditeľné a vnímateľné na tej úrovni.
Áno, to je v podstate, keď to takto nad tým premyšľam ako nahlas, tak pre našich poslucháčov, pre lepšie ako predstavenie si tejto informácie, ako keby je úplne jedno, či trávime myšlienky alebo či trávime potravu, je to pre naše telo viac menej všetko príjem a môžu z toho vzniknúť konsekvencie typu buď úžitku alebo negativity.
Je to tak? Pretože zem nás má vyživiť. Čiže hovorili sme už o stabilite, hovorili sme už o centre, ale zároveň zem má ďalší z atribútu a to je výživa. Čiže vyživiť. Čiže v princípe, ako náhle sa človek narodí, čiže po vnútromaternicovom vývine, ktorý sa nazýva ako tzv. Prenatálny vývoj, nasleduje vlastne po oddelení pupočnej šnúry a prvom nádychu prechod do tzv. Poznatálnej výživy alebo poznebeskej výživy. A tu práve tieto orgány zeme hrajú veľmi dôležitú úlohu, pretože oni prijímajú produkty zeme. Čiže to, čo sa na tej zemi reálne vyprodukuje, zrodí, zahmotní. Tá zahmotnená energia je to, čo my poznáme ako naša potrava a tekutiny. To nie je nič iné. Je to len vlastne energia nebies a zeme, ktorá sa zmaterializuje a ktorá vytvorí niečo, čo my prijímame, užívame a z čoho tú energiu naspäť vlastne extrahujeme, aby nás vlastne vyživila. Takže výživa má tento aspekt. No a takisto to teda funguje aj v tej informačnej rovine. Čiže tu v tejto rovine zeme my prijímame mnoho informácií tohto sveta, ktorou zažívame a do ktorého sme vystavení a tie informácie tu predstavujú množstvo podnetov. Každá informácia funguje v tej našej pozemskej mysli, ktorú Číňania nazývajú ako jedna z tých piatich spirituálnych esencií ako jí, pozemská mysel, alebo ako takzvaný vedomý zámer. Tak táto mysel funguje na princípe semiačok, podnetov. Čiže ak akákoľvek informácia, na ktorú narazíme, vstúpi do našej mysle, tak tej mysli dá niečo ako nakopnutie, posunutie, dá jej impuls a naša mysel je doslova ako taká pôda, ktorá na tej semiačka čaká a také, ktoré sú veľmi plodné a vitálne, tak tým nechá vyrásť v sebe. To, čo vyrastie v tej mysli, je úroda v podobe našich myšlienok. Tie myšlienky sa premenia potom na niečo, čo vytvára naše slová a vytvára naše činy. Takže doslova do písmena aj v tej mentálnej oblasti všetko, čo súvisí s našou mysľou, si môžeme predstaviť ako fungovanie zeme ako takej, ktorú vidíme doslova do písmena okolo nás. Takže preto aj ten aspekt a atribút ako pomôcka je veľmi vďačnou nejakou takou symbolickou náhražkou a uchopením vlastne tejto nemateriálnej skutočnosti alebo tohto filozofického princípu, ktorý Číňania nazývajú zem.
A teraz ma napadá, my sme, myslím, hovorili, že vývodom srdca je ten jazyk a vývodom tej zeme je potom čo?
No, takto. Čo sa týka vývodu zeme, tak zem kontroluje primárne hmatový zmysel, čiže všetko, čo sa týka schopnosti chytiť, uchopovať. Čiže hmat. Zároveň tá zem sa veľmi silne prejavuje na úrovni našich slín, hlavne teda tie rečie sliny, ktoré vnímame. Veľmi úzko súvisí vlastne s chuťovými pohárikmi, čiže chuťami na jazyku, obzvlášť teda primárne je to sladká chuť a viem sladkej chuti, súvisí aj s našimi perami a súvisí samozrejme aj s takými mesitými časťami, čiže s nejakým ako keby prekrvením alebo posielaním výživy do svalstva, svalovej hmoty. Takže toto je niečo, čo tá zem primárne kontroluje a kde sa aj v tých anatomických štruktúrach tak najviac a najsilnejšie prejavuje. No a potom samozrejme v tom fyzickom tele je to celá tá brušná oblasť, že tá abdominálna časť. Takže ako náhle ľudia napríklad zažívajú nejaký tráviaci diskomfort, pocit plnosti, nafúknutia alebo nejaké problémy treba so stolicou, veľká žravosť alebo naopak pocit kameňa, nechutenstva, čkania a tak ďalej. Toto všetko sú typické prejavy, ktoré sú spojené s týmto princípom a s patológiami, ktoré s tým môžu súvisieť. Takže toto sú také nejaké tie najčastejšie vlastne priemety, ktoré by sme mohli v rámci tohto.
To je veľmi zaujímavé tiež napríklad kvôli tomu, že ľudia veľmi sú takí aj teraz zadumčiví, stále premýšľajú alebo sú depresívni a proste je vidno, že táto okolia, proste tento momentálny spôsob života nie je ľahký a určite to trávenie nie je absolútne teraz jednoduché vo všeobecnosti.
No a týka sa to teda ale aj trávenia aj informačného, pretože človek je skutočne teraz presýtený tými informáciami a hlavne má veľký problém rozlišovať, ktorá z tých informácií je naozaj hodnotná a vyživujúca, čiže ktorej venovať pozornosť a ktorá je naozaj niečím, čo skôr môže fungovať ako otrava, ako jed, ktorá ho môže vyslovene doslova do písmena zabiť alebo vytvoriť mu vlastne veľkú nerovnováhu. Pretože ak sa nad tým zamyslíte, skutočne pre človeka stačí, ak sa dostane k nejakej informácii, ktorá v ňom podnieti nejakú myšlienku a tá môže byť pre neho tak destruktívna ako vnútorná príčina ochorenia, že môže priviesť až doslova ku kritickému kolapsu jeho zdravotného stavu. Takže toto všetko je schopné urobiť nielen teda jedlo, ale aj takýto nejaký informačný posun. No, a táto doba sa vyznačuje tým, že je presne čímkoľvek iným, len rozhodne nie stredom a centrom, čiže tým princípom rovnováhy, stability, pokoja, vyrovnania, takže takého toho dôveryhodného a bezpečného prostredia. Pretože to je to, čo vytvára vlastne komfortnú zónu pre človeka, čo mu dáva vlastne schopnosť potom tak pokojne a voľne rásť a vyvíjať sa. Takže dnešná doba práve naopak veľmi silne poškodzuje a destabilizuje. Takže ako náhle ľudia nemajú pevnú pôdu pod nohami, nemajú istoty, čo je princíp zeme, tak vlastne sa v nich všetko rozpadá. Ak nevedia, čo bude zajtra platiť, čo o hodinu bude platiť, čo sa bude diať, ak nevedia, že na čo sa môžu spoľahnúť, čo je pre nich hodnoverné a dôveryhodné, tak toto všetko je to, čo poukazuje na to, že tá doba alebo tá okolnosť alebo situácia má problém s tým princípom zeme.
No, napadlo ma, že vlastne ako by sme tak mohli zmierniť, to znamená select informácií, aj sa hovorí, že chodenie po tráve, že uzemňuje, že je to kontakt s matkou zemou, je to také skľudnenie. Deti napríklad pri hre si sadnú na zem, úplne tak proste ani to nevním, je to taký ako keby reflex, áno? To sú fantastické veci, ktoré možno odkúkať tiež aj od zvieratiek, aj od tých maličtí, ktoré sú spontánne, áno?
Áno, áno. No, keby sme napríklad mohli povedať niekoľko jednoduchých takých cvičení na posilnenie tej stability a zeme a rovnováha, tak za prvé, sú to všetky cvičenia balančné. To znamená tam, kde sa trénuje rovnováha. Napríklad už len postaviť sa na jednu nohu a zostaviť. alebo všetky cvičenia, ktoré trénujú jednobodovú koncentráciu, sústredenie. Čiže sústrediť myseľ nejakú dobu na niečo, nejaký jeden vybraný konkrétny objekt alebo ideu, alebo obraz a podobne, alebo nejaké miesto na svojom tele. A za ďalšie, samozrejme, všetko to, čo vytvára pevný dotyk zo zemou. To znamená, je rozdiel, či napríklad človek býva niekde v priestore, ktorý je vysoko, či ja neviem, v 50. poschodí nejakého mrakodrapu, alebo či žije tak, že býva naozaj v kontakte so zemou a dotýka sa reálnej zeme, alebo má možnosť treba z naboso sa poprechádzať skutočne treba po tej tráve, lúke alebo skalách a tak ďalej. Takže toto všetko sú energie, ktoré sa dajú takýmto spôsobom vlastne prepojiť a vstúpiť do kontaktu. Za ďalšie, čo tá zem vytvorí, alebo či sa dá podporiť v rámci tej stability, je samozrejme sústredenie sa napríklad na spodky nôh, alebo napríklad aj vedomá chôdza. Čiže venovať pozornosť tomu, kráčať pomaly vedomé, takže veľmi dobre trénuje. Všetko, čo trénuje trpezlivosť, dôslednosť, doťahovanie veci, to všetko je spojené s tréningom tohto princípu, princípu stredu. Ak napríklad človek cíti napätie v oblasti práve tých orgánov trávenia v tom pomyselnom strede, ktorý sa môže blokovať, veľmi dobre urobí napríklad obyčajné pomasírovanie, čiže položiť si tam dlane a krúživými pohybmi na jednu na druhú stranu pekne pouvoľňovať, porozmasírovávať. Už samo o sebe takáto jednoduchá masáž častokrát priniesie veľmi výraznú úľavu a pomôže teda prepojiť tú cirkuláciu a rozhýbať tento energie vlastne naprieč celým systémom. Takže toto je niekoľko jednoduchých rád. Mm-hmm. No a potom v druhej časti, keď budeme hovoriť, tak si povieme vlastne k tej sezóne presné rady aj vzhľadom k tomu napríklad stravovaniu a výberu nejakých bylín a podobne, ako sa dá už potom priamo tými nástrojmi čínskej medicíny naštartovať tento element.
Ano. Tu by som sa ešte zastavila pri tom masírovaní, že napríklad aj malým deťom sa po jedle masírovalo brúško, teda v starých časoch ešte, keď ja som rodila svoje deti, tak také sestričky boli v nemocnici, čo pokojením jej ukázala, že mám brúško pomasírovať. To už dnes ani asi nie tak ľahko je možné na takú osobu naďabiť, že by sa zaujímala vôbec o niekoho. Ale celkovo aj tie naše staré matere, aj celkovo si pamätám, že tá masáž brúška u tých malých detí bola bežná. A čo som čítala niekde, že Číňania po jedle si tak ako brúško pomasírujú, že okolo pupka, že smerom doprava si tak urobia, ako že dobre som sa najedol. Je to také smiešné, ale má to niečo do seba určite.
No, tak to áno, v princípe. A už sa teda bavíme vlastne o nejakom takom čínskom zvyku po jedle, tak rozhodne sa neodporúča hneď si ísť láhnuť. Čiže dobré je urobiť ešte tak aspoň nejakých 100 krokov, sa tomu hovorí, takže trošičku nejakú malú, krátku prechádzku, jemný pohyb. A je to z toho titulu, aby neprišlo k stagnácii tej energie stredu, k stagnácii potravy a trávenia. Takže preto potom jedle kratučká prechádzka a potom po tej krátkej prechádzke je veľmi dobrý, aspoň nejaký polhodinový šlofík, trošku oddychnúť, vypnúť. Za ďalšie, nie je dobré po jedle zaliať to nejakým veľkým množstvom studených nápojov. Tak ako u nás to býva veľmi klasickým zvykom v reštauráciách, objednáte si nejaké jedlo a k tomu pekne ten ľadový veľký politrový pohár s nejakým drinkom alebo ľadovou vodou, hlavne teda v tom letnom období, alebo nejaké zmrzlinkové poháre a kopu dezertov sladkých a tak ďalej. Toto všetko je to, čo urobí veľkú stagnáciu a tendencie potom k zahlieneniu, poškodeniu práve týchto orgánov trávenia a zahradenia ich normálnej riadnej funkcie. Preto napríklad Číňania málo kedy používajú, späť skoro nikdy nepoužívajú nejaké studené nápoje, ale veľmi často popíjajú pred jedlom, aj potom trošku so stupom toho jedla, prevarenú teplú vodu. Keď pôjdete do Číny, tak je úplne bežné, že sa tam dá načapovať dokonca na nejakých pumpách a bežne v hoteloch a všade, keď si vypýtate, tak vám prinesú. Nie tak ako napríklad u nás, keď si v reštaurácii vypýtam niekde, že horúcu vodu, tak mi niekedy doniesú z kohútika z umývadla načapovanú, takže niekedy už musím hovoriť, že prevarenú ako na čaji, aby bola skutočne voda, ktorá prejde barom a trošku sa len teda vychladí na takú pitnú teplotu. A táto voda veľmi dobré hydratuje organizmus, je mimoriadne vďačná teda na podporenie toho prirodzeného trávenia a veľmi pekne balancuje.
Inak k tomu ešte, že preruším, taká poznámka, že beduíni, alebo teda národy orientu z púšťa z teplých oblastí, tak tí pijú iba teplé v lete a tam je 40 a tam teraz možno už aj medzi 50-60 bude. Ale to je tiež ako poznamenanie na margo tohto faktu, že nie ľadové ako americký spôsob, že 100 kociek ľadu, ale teplý čajík, alebo teda majú tie svoje čaje rôzne. No, asi tak.
Áno, je to tak, hej, zažil som to, keď som bol aj na púšti medzi beduínmi, takže boli to úplne horúce, vriace doslova čaje. A také pomerne teda silné čierne čaje a čo som bol teda prekvapený, veľmi ho oni sladili, čiže bol extrémne vlastne presladený na môj vkus, takže možno bez takého nejakého extrému by som skôr teda bol naklonený viac tomu, ale jednoznačne hej, čiže toto je jedna z vecí, na ktorú teda treba dávať pozor, ak teda nechceme poškodiť tú oblasť princípu Zeme.
Teraz ma napadá akože úplne iná myšlienka, ak smiem. Chcela by som sa spýtať, či by sme mohli poslucháčom priblížiť informáciu typu, čo je tiež tak veľmi zaujímavé a týka sa to Zeme, že Zem vibruje určitou frekvenciou a z histórie vieme, že komorné a ladenie na frekvenciu 440 bola vlastne ideologická záležitosť minulého storočia. A čo som čítala zaujímavé publikácie a články, tak v Číne vraj zostal ten úrad alebo tá inštitúcia pre ladenie komorného A na frekvenciu Zeme 432 Hz.
No takto, no samozrejme toto ladenie sa upravovalo v histórii a teda to, ktoré sa používa teraz, je skutočne teda otázka toho minulého storočia a tých zásahov, ku ktorým tam prišlo. To ladenie frekvenčné, keďže je to fyzikálna vibrácia, tak je v podstate niečím, čo veľmi významne ovplyvňuje cirkuláciu energie a aktivuje vlastne určité energetické centrá vo vnútri nášho organizmu. Takže pokiaľ tá vibrácia je ladená frekvenčne tak, že dokáže vlastne harmonizovať tok energie, otvoriť vlastne prirodzenú a normálnu cirkuláciu, čo bolo veľmi zaujímavé napríklad viacero tých starých pôvodných ladení, aj v rôznych iných teda kultúrách, a teda aj tá 432 je jedna z tých frekvenčných postupov ladenia, ktorá býva považovaná za veľmi harmonickú a vlastne takú tú najprirodzenejšiu pre náš organizmus, tak je to jeden z aspektov, ktorý významne potom ovplyvňuje pôsobenie a teda aj následne nejaké zdravotné účinky a samozrejme s týmto nesie aj potom účinky na psychiku a emočný stav. Takže pokiaľ tie frekvencie sú urobené alebo zladené tak, že naozaj dokážu vytvoriť krásnu rezonanciu alebo dokonca sú naladené tak, že vstupujú do rezonancie s nejakými prirodzenými frekvenciami, ktoré sú tu, či už v časových kvalitách sezónnej rezonancie alebo nejakých planetárnych vibračných kvalitách, tak vytvára sa vlastne vzájomná väzba, vzájomná rezonancia, je to rozhodne podporné. A Čína v bola povestná tým, že jeden z najstarších nástrojov, ktorý používal základné ladenie, bol tzv. Gučint. Možno poznáte, možno niektorí poslucháči poznajú, je to taký 5-strunový starý nástroj. Vyzerá podobne ako nejaká indická sitára, alebo niečo ako naša gitara, ale s takým otvoreným vlastne systémom. A bola ladená podľa starej čínskej tradície na 5 primárnych tónov kozmu, z ktorého sa vlastne tvorí celá táto realita. Čiže inak povedané 5 základných elementárnych vibrácií. Takže dodnes sa hovorí, že ak majster, ktorý dokáže ovládať tento hudobný nástroj ako vnútorné umenie, tak je schopný vlastne rozvibrovať tie pôvodné univerzálne tóny a vibrácie makrokozmu a tým harmonizovať jednak priestor, kde sa teda hrá na tom nástroji, čiže vyladiť tú energiu priestoru, ale súčasne vybalancovať aj energiu v poslucháčoch, čiže aktivovať vlastne tie energetické centrá, podporiť vlastne hĺbší hlad, čiže aby tá mentálna zložka človeka došla k lepšiemu kontaktu so svojou spirituálnou podstatou a zároveň aby sa podporila tá harmonizácia fyzických funkcií. Takže ja som mal možnosť naživo zažiť nejaký takýto koncert na Gučin od starých majstrov čínskych a je to v skutku zážitok a veľmi rád počúvam, takže ak sa bavíme teda o tých čínskych ladeniach, tak toto by som určite dal poslucháčom vlastne do takého nejakého uvedomia, ak budú chcieť, tak trošku si nejaké informácie okolo toho pozrieť, eventuálne skúsiť tam také na YouTube dohľadať Gučin hudbu a vypočuť si, ako to vlastne znie.
Mm-hmm. No ja síce som nachystala teraz pekný break, máme tu veľmi peknú hudbu, veľmi takú, by som povedala, krásne znejúcu a dobre robiacu telu. Sama som to vyskúšala. Je to ladenie určite 432, nie je to tam veľmi s tým Gučingom, myslím, ale ja sa pozriem, potom by som prípadne poslucháčom dala nejaký odkaz do archívu. Takže spravme si teraz ten malý break a vypočujme si skladbu, ktorá je veľmi harmonická podľa mňa a bude sa určite aj poslucháčom páčiť. Takže nech sa páči.
念中烟波滴落一滴墨，哦哦哦 说放下执着，我怎能波澜不惊去附和，一想到你我就我恨情薄手总也苦哀求，我莲花妙法素食真参透，普通众生在风来时谋，为我何求，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，为我何求，
No, tak už sme zase naspäť. Dúfam, že sa vám to páčilo všetkým. Je to podľa mňa veľmi veselé a rytmické. Haló, haló, počujeme sa?
Áno, áno, počujem, jasné. Hej, hej. Takže
dúfam, že sa páčilo.
Ježa skladba, hej, hej.
No, takže ostali by sme pri téme Zem ako stred a takisto by som povedala, Čína je ríša stredu, všakže?
Áno, áno, je to tak, presne, áno.
Takže poďme ďalej k tomu, čo by sme ešte mohli na túto tému poslucháčom zaujímavého povedať.
No, takže, ak sa pozrieme na ten princíp stredu, alebo centra všetkého, tak to najdôležitejšie, čo sme ešte nepovedali z toho filozofického konceptu, je to, že princíp Zeme, princíp centra stredu v sebe obsahuje potenciál alebo rezervoár samotného tvorčieho princípu nebies a makrokosmu. Takže na jednej strane Zem reprezentuje niečo stabilné a pasívne a na druhej strane je to semiačko, z ktorého sa tvoria všetky veci v tomto svete, aj v živote. Čiže v princípe čokoľvek, čo sa prejaví ako nejaká úroda, tak je uchovávaná ako živé semiačko v zemi. Tak symbolicky alebo poeticky, keď to môžeme priblížiť. Takže preto tento princíp je tak dôležitý, pretože samotné nebesia si ho zvolili ako miesto, v ktorom sú uložené ako v najhlbšom jadre a v absolútnom centre všetkého bytia. Jedna veľmi zaujímavá vec. Ak si zoberieme napríklad akúkoľvek zeleninu, skutočne akúkoľvek zeleninu, tak budeme si ju pripravať napríklad kuchársky v kuchyni. Ak ju správne pripravíme, tepelne upravíme, tak každá jedna zelenina nám na povrchu ukáže zem, čiže otvorí zem na povrch a budeme ju cítiť tú zem, keď ochutráme tú zeleninu tým, že pocítime jemne sladkastú chuť. Takže, áno, nech sa páči.
No, ja len toto, že toto je také pre dnešné chuťové poháriky dnešných stravníkov dosť fantasmagorické, pretože keď vidím tie zástupy v tom McDonalde, tých mladých ľudí, tak vysvetľovať nejakému mladému človeku, ktorý žije na fast foode, že keď si povarí zemiak, tak vychutná jeho sladkavú chuť, tak asi by to nezvládol. Akože u nás, v našich končinách.
No, keby chcel zvládne, tak je to len o preferenciách, prioritách a chuti objavovať chute. Čiže chuť objavovať chute. Pretože zem má svoju typickú chuť, sladkú chuť. A táto chuť je veľmi revitalizujúca a veľmi centrujúca. Vieme, že sladká chuť, a dokonca aj cukor ako taký jeden z konzervantov, čiže používa sa vlastne na konzervovanie alebo stabilizovanie veci, aby sa nepokazili. Ale čo je zaujímavé, naozaj skrytá vlastne v jadre čohokoľvek. Takže ak si zoberieme napríklad zeleninu a na pare ju uvaríme veľmi jemnúčko, starostlivo, tak po určitej chvíľke takého dobrého, správneho vlastne parenia je tá zelenina, keď ju ochutnáme, sladkej chuti. Čiže tú sladkú chuť tam pocítime, nech je to ľubovoľná, keď je to horká, akákoľvek iná, tak vždy tam pocítime ten závan jemnej sladkastej chuti. Takisto každého obilia a podobne. A tomuto sa hovorí v tej napríklad čínskej dietetike schopnosť otvoriť tento princíp. Otvoriť ho tak, aby tá ingrediencia bola pripravená správne, čiže jeden z tých vlastne overovacích kľúčov správneho pripravenia je schopnosť otvoriť bez akéhokoľvek dosladzovania túto chuť, aby bola vnímateľná našimi chuťovými pohárikmi. Ak sa to udeje, tak takto konzumovaná ingrediencia alebo surovina alebo potravina sa stáva doslova do písmena liekom, pretože revitalizuje tento stred, regeneruje túto energiu a pomáha vlastne k obnoveniu tým pádom rovnováhy systému. Napríklad veľmi intenzívne o tom hovoríme vlastne v špeciálnych veciach. Máme napríklad jeden špeciálny kurz online dokonca, keby to niekoho veľmi zaujímalo, že sa o to venujú ľudia alebo chcú sa dozvedieť. To je tá konštitučná dietetika. Je to jeden z veľmi obľúbených kurzov, ktorý máme tak pre širšiu verejnosť. A tam, okrem iných vecí, teda aj podrobne hovoríme o tých princípoch vlastne otvorenia tej zeme a pripravenia tých ingrediencií a nastavenia. A naozaj veľmi odporúčam, keď si skúsite urobiť jednoduchý experiment. Napríklad doma, skúste si dobrať karfiol. Skúste si dať normálne vodu, zohriať ju, pekne dať tam trošičku soli len do toho, nejakej dobrej morskej. A nechať navrch vlastne karfiol, tak len také sítko, ktoré je na to odparovanie. Dať pokrievku a počkať nejakých 5, 6, 8 minútiek. Potom to pekne vypnúť a ochutnať, či budete cítiť vlastne tú krásnu sladkastú chuť. A takto to môžete urobiť vlastne s akoukoľvek zeleninou alebo aj inou ingredienciou. A vyskúšať si vlastne to, ako ste schopní vlastne s tým princípom popracovať.
No ešte sa vrátim k tomu, čo ste spomínali. Tie vaše kurzy sú fyzické, alebo teda prezenčné, alebo sú aj online nejaké?
No toto hovorím konkrétne o online školení, čiže vlastne to si ľudia môžu kedykoľvek zakúpiť a pozrieť, takže tie online máme robené tak, že oni sú doma nahrané zo živých školení, takže vždy, keď máme nejaké živé témy, kde sa stretneme, prejdeme, tak sa to jednoducho nahrá s celou atmosférou, sú k tomu pekne študijné materiály, dokonca dostávajú rovnako účastníci osvedčenia po tomu absolvovaní, ako aj pri bežných kurzoch. A výhoda je tá, že nie sú viazaní žiadnym termínom. Takže ak dnes večer dostanú chuť sa dozvedieť niečo o čínskej medicíne alebo čínskej dietetike, tak vlastne stačí len v tom e-shope si objednať a ak napríklad zaplatia si kartou, tak za pár minút doslova už môžu spáť a venovať.
No, výborne, výborne. Toto, myslím, je dobrá informácia pre našich poslucháčov. Či už Slovákov alebo Čechov, čiže je to jedno, kto je aj v zahraničí alebo doma je, má internet, tak sa na to môže mrknúť. A ja ako vždy dám odkaz na vašu stránku tej vašej školy metafyziky, áno, čínskej metafyziky, to sme už v našich predchádzajúcich dieloch aj trošku zreklamovali. Ak chcete, môžete ešte niečo k tomu povedať. Myslím, že tie stránky, ten Feng Shui, to uvidia každý, kto sa na to teda bude chcieť pozrieť z archívu. Si to môže aj potom otvoriť. Ale ak máte ešte nejaké iné stránky, alebo ešte iné, myslím si, že aj ten Facebook tam bol. Takže ktokoľvek by mal záujem, tak si to môže mrknúť potom.
Jasné, bez problém. Hej, táto len tak trošku na malú odbočku.
Výborne.
No a čo by som teda rádal, nejaké také praktické rady, ako teda ten element zeme zharmonizovať. Čo je teda kľúčové, čo možno urobiť? No a jedna z tých prvých vecí, ktorou by som dal v rámci tých vecí, sú práve tie stravovacie veci. Pretože keďže s tou zemou je to spojené hlavne všetko, čo sa týka trávenia a jedla, tak čo je niečo, čo tú zem mimoriadne revitalizuje a čo harmonizuje, je všetko to, čo je chuťovo neutrálne a obsahuje jemnú linkosladkú chuť, a to, čo je aj termicky, čiže tepelne neutrálne, takže ani veľmi horúce, ani veľmi chladivé, takže drží sa niekde v strede. To, čo nevytvára ani veľký kľud, ale ani príliš veľké spobalenie, čiže všetko to, čo sa blíži ako keby zase k tomu stredu, je prospešné. Takže v čínskej medicíne najčastejšie pre revitalizáciu tej energie stredu sa využívajú obiloviny. V dnešnej dobe vlastne tie obilniny je ideálne, pokiaľ sú pripravené ako celozrné. To znamená najlepšie bezlepkové. To znamená dnešné moderné formy, napríklad hlavne pšenice, sú častokrát problematické vzhľadom teda už tej genetickej modifikácii aj celému tomu spôsobu nejakého priemyselného ošetrovania, pestovania. Ale napríklad aj pri ryži treba dávať pozor na kvalitu, aby to nebolo nejaké tiež veľmi chémiou poznačené, takže treba trošičku možno sa povenovať viac takej nejakej biokvalite a overenejším zdrojom. Takže ryža patrila v Číne k jedným z tých kľúčových ingrediencií na revitalizáciu práve toho stredného ohniska, ako tomu hovoríme v čínskej medicíne, čiže tých orgánov trávenia, orgánov zeme a stredu, centra. No a jedna z kanonických vecí, ktorú v Číne na tento účel používali a dodnes používajú, a máme to vlastne v každom hoteli a na každej ulici, dokonca aj v tých najchudobnejších častiach Číny, sa varí jedna povesná ingrediencia, taký zázrak na doplnenie energie a harmonizáciu stredu, a to je konži kaša. Takže pre poslucháčov, ktorí nepoznajú konži kašu, tak ja by som dneska rád vám dal jednoduchý recept, ako si takúto konži kašu vlastne pripraviť, pretože tá je doslova zázračný nástroj a dá sa s ňou robiť tak, ako napríklad aj s bylinnými čajmi, vyslovene terapeutické čarovanie, kedy pomocou ingrediencií sa tam dajú riešiť dokonca aj pomerne rôzne zdravotné problémy, len tým, že ľudia nejakú dobu pojedajú určité kaše s určitými ingredienciami. Takže v čom spočíva pointa a ako sa pripravuje taká konži kaša? Tak skúsim v krátkosti jednoduchý návod. Takže prvá vec, zoberiete nejakú ryžu. Môže to byť celozrná ryža, môže to byť aj biela ryža. Odporúčam nejaké kvalitnejšie, ako je napríklad basmati alebo jasmínová ryža, takže také, ktoré majú jemnejšiu chuť. Tú ryžu pekne prepláchnete poriadne, tak ako keď bežne pripravujete ryžu. Zaliete väčším množstvom vody, čiže dáva sa pomer medzi ryžou a vodou, jeden diel ryže a 6 až 10 dielov vody. Takže výrazne viac, pretože keď bežne pripravujeme bielu rýžu, vieme, že dávame zhruba pomer 1:2, čiže jeden diel rýže a 2 diely vody. Takže tu je snaha vlastne veľmi pomalinkým, jemným tepelným procesom tú rýžu rozvariť, aby doslova sa z nej stala niečo, ako keď si môžeme pripodobniť, taká rýžová hustá polievka. Takže tá rýža sa rozvarí a uvoľní zo seba vlastne tie také škrobovité látky a vznikne z toho taká rôsolovitá hmota, taká želatínová hmota, ale dostatočne tekutá. Takže pridá sa vlastne do tejto rýže s vodou už len morská sol, nič iné nemusíte pridávať a necháte to pomalinky na veľmi jemnú linkom ohni variť aj niekoľko hodín. Čiže v Číne sa napríklad takáto kaša varí kľudne aj 6 až 8 hodín. Čiže bežne z večera do rána a ráno, keď sa zobudia, tak majú vlastne pekne uvarenú, ale naozaj na jemnom ohni. Dnes v modernej kuchyni je na to veľmi dobre použiť nejaké také tie pomalé hrnce, ako je napríklad crockpot a podobne, ktoré majú také tie režimy, kde si len zapnete, naložíte večer ingrediencie, stlačíte jedno zázračné tlačítko a ráno po 8 hodinách sa zobudíte a máte rozvoňanú, pekne pripravenú, krásnu, neprepálenú kašičku. Takže aj pre pohodlných a tých, ktorí sú uponáhlení a majú veľa stresu ráno a ponáhľajú sa do práce, tak môžu si takto pripraviť krásnu, vitálnu kašu. Čo je jej pointa? Prečo tá kaša je tak liečivá a prečo má také účinky? Takže je to niekoľko aspektov. Pomalé, dlhé varenie tej istej substancie vlastne v uzavretom hrnci vytvára vnútornú cirkuláciu energie. To znamená, nemení sa na množstvo tej suroviny, ale to pomalé pôsobenie tepla a ohňa tam vlastne ukladá energiu. Takže jedna lyžička takejto substancie je veľmi energeticky nabitá v porovnaní s tým, pokiaľ by sme tú rýžu, ako tú istú jednu lyžičku konzumovali, len ako krátko varenú. Takže to je jeden z aspektov. Za ďalšie, dokáže nádherne vyťahnuť toxíny, hlavne z čriev, z hrubého čreva, veľmi dobre vlastne ochráni sliznice žalúdka pred tým, aby neboli nejaké zapálené alebo poškodené, ochráni sliznice čreva, výborne hydratuje vnútorné prostredie, takže pomáha vlastne uchovať tekutiny a posilňovať obličky, čiže podporiť vlastne premenu tých tekutých zložiek na našu tzv. Esenciálnu energiu. Čiže ako keby si predstavíme doplniť taký ten akumulátor pre fungovanie celého nášho tela a jeho fungovanie. Výborne balansuje trávenie. Čiže ak má niekto problém s trávením alebo so stolicou, tak takáto kaša je krásny harmonizátor, napravovač. No a servírovanie tej kaše sa robí tá, že keď je dovarená, tak je dobre potom nakoniec do toho pridať trošičku niečoho olejovitého, čiže ideálne napríklad nejaké prepustené maslo ghee alebo trošku kokosového nejakého oleju alebo nejakých tých prírodných tukov, ako je konopný olejček, olivový, už každý podľa chuti to, čo lanový, čo to už dá zavodné. Na to, aby dochádzalo pekne aj k premasťovaniu potom tých čriev, čiže aby tá stolica mala doslova priestor voľne odchádzať, takže aby tam nebola ani tendencia k nejaké rečie stolici, ani k zápche. Takže výborne to vlastne vytvára stret, čiže presne to, čo telo fyziologicky potrebuje. Vynikajúco podporuje slezinu a žalúdok, čiže regeneruje to centrum, regeneruje ten princíp stredu. No a v tom servírovaní sa to potom už môže ochucovať buď na sladkastú, jemne sladkastú chuť, alebo na aj kľudne slanú chuť. Pre tie raňajky častejšie sa to robí ako sladké v tom duchu, že k takto pripravenej rýži, ktorú si dáte do misky, už len potom doplníte napríklad nejaké jemne nakrátko teplne upravené ovocie. Treba nakrátko podusíte nejaké postrúhané jablká, alebo zoberiete si napríklad nejaké mango a prihrejete ho také teplé mango vlastne môžete servírovať k tomu na raňajky ako prílohu, alebo môžete použiť núdzovo nejaké bežné kompoty, ktoré si prihrejete, alebo akékoľvek ovocie, ktoré máte chuť, ktoré je v sezóne aktuálne k dispozícii. Len vždy je dobré ich tepelne trošku prihriať. A za druhé zvykne sa k tomu kombinovať orechoviny. Čiže zoberiete napríklad výborné na to stredné ohnisko, je použiť treba z kešu alebo arašidy nakrátko opražiť, keď sú dobre urobené, a tiež ako prílohu potom takýmto spôsobom dať na konzumovanie. Takže sú to také tri misky. V jednej miske je tá konži kaša, v druhej je nejaké to ovocie, v tretej miske sú nejaké orechy, či už jednodruhové alebo niekoľko druhové, ktoré sú nakrátko opražené a takýmto spôsobom vlastne servirované. Máte fantastické raňajky, ktoré ak sa skonzumujú niekde medzi 7 a 10 hodinou ráno, pardon, 7 a 9 hodinou ráno, čiže v období vlastne toho maxima orgánového tej energie zeme, čiže energie žalúdka, ktorý má to svoje maximum, tak vyživíte svoje telo a posilníte tú energiu stredu veľmi vitálne do maxima. Takže vrelo odporúčam vyskúšať si takúto nejakú kašu. Je to fajn ako súčasť aj rôznych detoxikačných kúr a tieto kaše sú naozaj súčasťou každodenného jedálnička vlastne v Číne ako taký štartér, ako nakopnutie ranejšieho chodu. Takže neviem, že či tá recept bol takto dostatočne zrozumiteľný a pochopiteľný.
Áno. Zrozumiteľný, pretože ja si to tiež tak spomínam z čias takého svojho objavovania tej ČM-ky, tradičnej čínskej medicíny, že sme sa tým krmili ako študenti. Ale musím povedať, že je dôležité zachovať disciplínu pri tom. Čiže nie, že raz si to zjem a potom budem čakať zázraky, áno, alebo trikrát si to zjem a poviem si, že stále moja gastritída pretrváva. Áno. Ja som zistila, že tam je vlastne vo všeobecnosti v čínskej medicíne dôležitá disciplína.
Určite áno, ale musím potvrdiť zo svojej vlastne praxe, že v viac ako 80% prípadoch, ak ľudia prídu za nami, že majú nejaké tráviace alebo črevné problémy, tak jedna z prvých vecí, ktorú zvykneme nasadiť, je dať im týždňovú kúru konži kašou. Čiže nič, žiadne závažné veľké zmeny, jednoduchá inštrukcia na ráno počas 7 dní si skúste spraviť takúto kašu. Tak drvíva väčšina tých ľudí bez akýchkoľvek doplnkových bylín alebo nejakej špeciálnej terapie vykazuje a popisuje známky výrazného zlepšenia na úrovni aj teda vylučovania, aj trávenia len po aplikovaní takýchto nejakých týchto konži kaši, týchto liečivých kaši čínskych, ktoré sa takto dajú pekne použiť.
No toto je dobrý tip. Určite odporúčame tých 7 krát aspoň a potom sa uvidí, či človek vydrží, lebo viem, že oni to jedávajú tí Číňania aj na slano, ako ste povedali, že na sladko, čo ja viem, ráno. A ja som zažila aj, keď Číňan vytiahol krabičku s rýžou uvarenou, tam mal nejakú mrkvu a cibulu a proste to ako normálne to plávalo, čiže bolo to na slano, ako na raňajky na slano. A nebolo mi to také príjemné, ale oni sú tak jednoducho orientovaní, ale tá rozvarená ryža je zázrak, určite.
Jasné, no a samozrejme ono nielen z ryže, ale dá sa to pripraviť vlastne aj z iných ingrediencií. V tej Číne častokrát napríklad pripravovali z pšena, alebo potom napríklad hatomugi alebo jolpové slzy, alebo teda slzovka, ako sa nazýva, taký obľúbený vlastne, obľúbená ingrediencia, ktorá je vynikajúca na stret práve na tú slezinu a odvlhčenie, odhlienenie a vyťahnutie toxínov. Takže pre takú modernú civilizáciu slzovka je výborná ingrediencia práve v tej dietetike na balancovanie tejto energie.
Tu by som akurát ešte len vstúpila, že aby si to ľudia vedeli nájsť dohľadačika slzovka, a myslím, že to je to Jížen, alebo ako sa to volá?
Jížen,
po čínsky. A to je tuším nejaká tráva, sa mi zdá.
Takto. Ono to vyzerá ako jačmené krúpy. Takže pre tých, mm-hmm. ktorí to nepoznajú, tak skutočne to najviac pripomína také ako veľké jačmené krúpy. Má to podobnú konsistenciu a pripravuje sa to úplne identicky ako krúpy. Čiže treba to normálne rozvariť vo vode, dá sa to dať do polievok, čiže povariť v polievke, dá sa to dať vlastne napríklad kľudne, aj keď sa robí konži kaša, treba z ryže, tak časť do tej ryže sa dá prisypať aj práve z tejto slzovky, aby sa tam ten efekt k tomu doplnila, do rozširoval aj viac tomu odhlieňovaniu, odvlhčovaniu. Takže má pomerne veľké uplatnenie. Ale v Číne som zažil, že nám to dávali vyslovene napríklad ráno na ranejky na trhoch urobené s čiernym sezamom, čisto len také konži slzovkové. Takže
zaujímavé, no. Jak tá slzovka je vraj údajne veľmi zdravá aj na novotvary. Čiže nemusí to byť zrovna rakovina, ale na pokožke údajne, keď sa tvoria novotvary, tak to vraj tiež potláča vlastne rast tých novotvarov. To som čítal.
Ona má, ako pre dnešnú západnú civilizáciu, je to jedna z ingrediencií, ktorú vrelo odporúčam zaradiť pravidelne do jedálnička, pretože presne pomáha eliminovať také tie zloziviky našej kuchyne a nášho spôsobu stravovania. Takže je taká kompenzačná.
Ešte len takú drobnosť, že som to videla v čínskom veľkosklade, som to videla aj múku, že predávajú zo slzovky.
Je to možné, áno. Je to možné.
Ešte len ako námarko tej slzovky ešte. Super. No a teraz, čo by sme ešte k tomu mohli k tejto zemi také dôležité poznamenať? Ešte také...
Jasné. To znamená, ak sa teraz pozrieme na sezónu, kedy tá zem je najviac vlastne vybudená, tak na rozdiel od tých ostatných sezón, doteraz sme hovorili vlastne o jari a lete, a teda elemente dreva a ohňa, tak zem je v tomto trošku špecifická. To znamená, z hľadiska piatich sezón, čiže 4 plus 1 sezóna, predstavuje ona takú zvláštnu sezónu prechodu medzi ohňom a kovom, čiže medzi letom a jeseňou, ktorú my nazývame ako takéto babie leto. Takže to je taká tá ako nepravá sezóna, ale taká, ktorú sme si umelo trošičku tak vytvorili, alebo pridali, alebo pomenovali. Každopádne z hľadiska toho čínskeho solárneho kalendára sa tento element zeme, tak ako som povedal, dáva vlastne medzi každú jednu sezónu. Čiže v princípe každá sezóna zo 4 sezón pozostáva z 3 mesiacov. Pretože máme rok, ktorý máme rozdelený na 12 mesiacov. Máme 4 základné sezóny a teda 12 deleno 4 máme 3. Takže každá z tých sezón trvá 3 mesiace. Z toho prvé 2 mesiace tej sezóny predstavujú skutočnú energiu elementu tej sezóny a ten tretí mesiac vždy na konci každého takéhoto obdobia predstavuje práve tento element zeme. Takže v princípe môžem povedať, že sezónu zeme máme nie len jedenkrát do roka, ale máme 4-krát do roka. Čiže vždy pri výmene a striedaní a trvá nám 30 dní 4-krát, takže je to dokopy 120 dní, ktoré máme do roka zemských dní, sezóny zeme, čo je vlastne teda extrémne veľa. A presne v týchto dňoch je ideálny čas na revitalizáciu tohto elementu. Revitalizáciu toho všetkého, čo sme povedali, a tým pádom vlastne je to vždy veľmi dobrý čas na regeneráciu, detox, oddych, čiže načerpanie síl, prečistenie, čiže nejaké takéto typy kúr, alebo čohokoľvek, kde chceme nejakým spôsobom upravovať svoje stravovanie, stravovacie návyky, tak presne v týchto zemských obdobiach je to obdobie, kedy je to všetko také ako najviac podporované aj tými časovými cyklami. No a na toto samozrejme existujú také kalendáre, vlastne čínske solárne, kde si to viete veľmi ľahučko zistiť podľa čínskeho mesiaca a zvieratníka. Takže ja vám teraz poviem 4 tie znamenia, takzvané zemské vetvy, ktoré spadajú do tohto elementu Zeme. Takže kedykoľvek si otvoríte akýkoľvek čínsky kalendár a budete vidieť, že je prítomná táto zemská vetva, alebo teda to ľudovo nazvané ako nejaké to zvieratko toho zvieratníka, tak môžete vedieť, že ste vtedy v tom období Zeme. Takže prvá z tých zemských vetiev, ktorá ten element predstavuje, keď ideme teda od jary smerom k letu, je obdobie draka, čiže zemská vetva draka. A tá zodpovedá energii žalúdka. Potom, keď pôjdeme vlastne medzi leto a jeseň, tak máme tam zemskú vetvu kozy a je to orgán, ktorý je spojený s funkciou tenkého čreva na úrovni tejto zemskej sezónnej energie. Potom, keď pôjdeme vlastne prechod smerom medzi kovom a vodou, čiže jeseň a zima, tak máme tam zemskú vetvu, ktorá predstavuje psa a zodpovedá orgánu perikardo v čínskej medicíne. No a posledná z tých zemských vetiev, ktorá predstavuje túto prechodovú fázu, je to prechod vlastne medzi obdobím zimy, čiže elementom vody, a jary, elementom dreva. Je to zemská vetva bivola a predstavuje energiu pečene, ako meridianu pečene. Takže kedykoľvek budete vedieť v nejakom čínskom kalendári, ktorý bežne aj online je k dispozícii a nie je problém, alebo samozrejme aj my máme podrobne v tých kurzoch, vždy keď sa venujeme týmto témam, aj teda v rámci tej čínskej dietetiky, o ktorej som spomínal, tak sú tam tie referenčné tabulky s presnými dátumami, že od do kedy sú vlastne tieto obdobia ideálne na detoxikáciu a regeneráciu, revitalizáciu. Takže toto je také jedno z tých zaujímavých špecifík a vtedy, keď aj niekedy inokedy, tak aspoň v týchto obdobiach je dobré si dať tieto kúry s tými konžikašami alebo s týmito ingredienciami, ktoré balancujú stred. Na úrovni potravy niečo ďalšie, čo na ten stred je dobré, sú napríklad všetky prirodzene sladké produkty. Také úplne kanonické, napríklad Hokkaido tekvičky. Alebo jedlé gaštany. Alebo teda z tých orechovín, napríklad nejaké tie kešu alebo arašidy, ktoré keď ochutnáte, majú prirodzene takú jemne sladkú chuť. Alebo napríklad taká dobrá mrkva, tiež jemne sladkastá, tak to je presne to, čo tú slezinu, žalúdok, pankreas vlastne revitalizujú a podporujú, posilňujú vlastne tú energiu stredu a sú vlastne tým základným nástrojom pre harmonizáciu na úrovni teda stravy, výživy a potravy.
Ešte by som tu nalen prisúkovala, prosím, nie ocukrenú tekvičku a ocukrenú mrkvu a proste to sa netýka teraz ocukrených vecí, ale prirodzene, prírodne sladkých. Tak.
Presne tak, áno. A presne naopak, tým, čo môžete tú slezinu absolútne perfektne odpáliť a ten element zeme, je taká dobrý riadny biely cukor alebo taká veľká torta, nejaká penová alebo poriadna tvrdé sladkosti, hej, čiže to je jeden z najspoľahlivejších spôsobov, ako to celé dostať do riadnej šlamastiky.
A tam by som ešte, prepáčte, povedala aj napríklad alkohol. Pozor na skryté cukry.
Áno, aj keď napríklad na podporu toho tráviaceho ohňa malé tráviace digestívum, čiže pred jedlom alebo po jedle. Takže tak, ako poznáte možnosť čínskych reštaurácií, také tie ovocné likériky, zhruba 20, 25, maximálne 30%, ktoré sú ešte trošičku prihriaté, sú výborné na podporenie trávenia, čiže aj na štartovanie, takže či sa dajú pred jedlom ako aperitív alebo po jedle ako digestívu na podporu trávenia, tak toto je to, čo je považované za zdravé.
Napríklad, pardon, to bolo slivkové víno. To si pamätám,
slivkové,
to
áno,
som
áno, slivkové
pijávala v tých čínskych reštauráciách veľmi často. Ako, nebola som v Číne, ale ako v Prahe alebo proste v čínskych reštauráciách inde. A slivkové víno bolo nahriate a osobne si myslím, že podľa kvality tej reštaurácie to muselo byť niečo buď fajnovejšie, menej fajnové, lebo tiež si myslím, že likery sa vyrábajú z prirodzene sladkého ovocia. Mali by sa.
Áno, 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 áno. Ak to je kvalitný, poctivý, tak určite áno. No, ale u nás napríklad taká alternatíva naša je medovina. Teplá medovina. Čiže v malinkom množstve je výborné digestívum a veľmi dobre posilňuje slezinu, pankreas. Tak ako aj med v malom množstve je výborný liek práve na balancovanie tohto stredu a orgánov stredu. Takže toto je z nejakých vecí, ktoré sa u nás vo veľkom robia a dajú sa použiť práve na tento účel.
Ešte pre českých poslucháčov, slivka je švestka. Čiže švestkové víno. Tak. Upresnili aj pre našich bratov Čechov. Dobre, výborne.
No, takže to som chcel vlastne k týmto ako keby stravovacím veciam. No a potom, čo sa týka vlastne tejto sezóny, týchto prechodných sezón, tak je to veľmi dobrý čas na vnútorné stíšenie. Veľmi dobrý čas na upratanie napríklad neporiadku v priestore okolo seba. Čiže vyslovene si urobiť nejaké nastavenie takého pevného, pohodlného režimu. Je to čas rovnako tejto sezóny alebo v tomto období, kedy je dobré venovať sa dotiahnuťu niečoho, čo máme rozpracované, pretože čokoľvek, čo začneme a nedokončíme, nám vlastne istým spôsobom odoberá energiu. Čiže akýkoľvek nedokončený proces, niečo, čo, na čo sme nemali trpezlivosť dotiahnuť, je niečo, čo je načaté, čiže berie čas našej pozornosti, vedomia a energie, ale nedostaneme vlastne tú energiu naspäť, pokiaľ to neukončíme a neuzavrieme. Čiže zem znamená to uzavretie, ukončenie v zmysle tej trpezlivosti a opakovania nejakého procesu a dotiahnutia, či schopnosť dotiahovať. Takže toto všetko je dobré robiť práve v takýchto obdobiach na to, aby sa aj ten tok energie vo vnútri toho prostredia takto dostal do...
No, takže toto je dobré, toto je dobré. A to s tým stíšením sme zase opäť pri tej našej prvej téme, čo sme sa bavili o tej koncentrácii, o vplyvu tiež na trávenie aj informačného príjmu, áno, čiže to je naša potrava. A ešte tomu by som povedala takú len poznámku, napríklad v športe. Tá koncentrácia, Číňania veľmi pestovali tie svoje cvičenia Qigong, Tai Chi, áno, a tam to bolo založené na stíšení, na skoncentrovaní. Len vtedy bolo dobre byť úspešný aj v športe alebo bojovník alebo celkovo tá ich tradícia, keď sa stíšil, áno? Keď sa skoncentroval.
Áno, ono v podstate musíme si uvedomiť jednu vec. Existuje priamy vzťah medzi stravou, ktorú jeme, kvalitou krvi, ktorá cirkuluje v našich cievach, a našim mentálno-emočným stavom, čiže medzi jasnosťou našej mysle, čistotou tej mysle a emóciami, ktoré zažívame a prežívame. Takže tie orgány trávenia majú za úlohu vlastne vyextrahovať čo najlepšiu kvalitu zo súrovín a zdrojov, ktoré do seba dávame, Takže preto je dôležité nielen teda akú stravu, kedy v akom množstve jeme, z akých ingrediencií, ale ako je teda bohatá na akú kvalitu energie. No a keď napríklad niekto je veľmi veľa sladkostí, napríklad deti, ak sa deťom dáva veľmi veľa sladkostí, tak veľmi ľahúčko a ľahko sa z toho stane v tom detstve hyperaktívne alebo dokonca až ADHD dieťa s poruchami pozornosti, koncentrácie, pretože veľmi ľahúčko dôjde vlastne k poškodeniu niektorého z princípov a vytvoreniu tzv. Prázdneho horka, prázdnej horúčosti a tým pádom vnútorného nekludu a nepokoja, čiže poškodenie nejakej jinového aspektu a príliš veľa yangu, ktorý sa takýmto spôsobom preexponuje falošne vlastne u tých deťureniec. A napríklad pojedanie sladkosti po toho, že spôsobí veľký neklud. Rovnako, keď zoberieme druhý extrém, ak niekto pravidelne konzumuje napríklad vyprážané hranolky s vyprážaným syrom a tatárskou omáčkou, tak si môže veľmi krásne vytvoriť zahlienenie. To zahlienenie samozrejme sa nemusí prejaviť len ako nejaký hlien, ktorý budeme vykašľiavať alebo ktorý poznáme, ale môže vzniknúť aj tzv. Neviditeľný horúci hlien. A takýto neviditeľný horúci hlien môže spôsobiť okrem množstva iných problémov napríklad aj závažné psychické problémy. V tom jemnejšom napríklad môže urobiť stav, kedy človek je taký utupený, letargický, taký ako keby nebol kontakte s realitou, ako keby na ňu niekto hodil deku. Že tak ako v inej realite sa pohybujúci, môže samozrejme na tom fyzickom tele sa to prejaviť väčším priberaním, ukladaním toho tuku do zásob, energie do zásob. Ale na tej mentálnej zložke rozhodne tam bude veľká tendencia k zníženiu výkonu. A je fakt komické v tom, že aký je napríklad rozdiel medzi dobrým najedením a dobrým najedením. U nás je tak zabehnuté. Dobre som sa najedol vtedy, keď cítim plné brucho a som tak unavený, že musím láhnuť a okamihu pospať. Takéto symptómy po jedle ale svedčia o jednom podstatnom, že za prvé to jedlo bolo zvolené špatne a že objem toho jedla alebo ďalší proces, ktorý je s tým spojený, bol robený nesprávne a vytvorí únavu. Pretože dobré jedlo má priniesť energiu, čiže podporiť energiu, doplniť, urobiť sviežosť, ľahkosť, ale nikdy by po dobrom najedení sa človek nemal cítiť unavený, plný do popukania. Takže toto je tiež jedna z takých veľkých dezinformácií alebo toho nie celkom správneho pochopenia toho, ako by to jedlo nejak malo byť komponované a v akom množstve dávané. Nikdy by sme nemali tlačiť žalúdok doplna. Je dobré nechať aspoň nejakú tú jednu tretinku alebo aspoň jednu štvrtinku voľný priestor práve pre voľnú cirkuláciu toho trávenia, aby neprišlo k stagnácii zablokovaniu.
Ja som vám chcela povedať k tomu prvému, že taký dobrý vyprážaný rezeň s majonézovým zemiakovým šalátom, to človek, keď to doje, tak musí si už aj vankúš zobrať a si oddychnúť. No. Som to zažila cez Vianoce, som si dala, takže to ma úplne ma to, ako sa povie, odrovnalo. Strašné. Že to je ako taká naša predstava dobre sa najesť. A ešte k tomu do polopita, polosita, to bolo pravidlo, jesť do polosita, piť do polopita. A to tuším bolo jedno z tých taoistických pravidiel, sa mi zdá.
Ale áno, a zase súvisí to s jednoduchou vecou, ten zlatý stred, čiže zlatá stredná cesta, takže primeranosť, adekvátnosť, rovnováha. Toto všetko sú vlastne atribúty, ako sa k tomu dostať, ako viesť tú prevenciu, pretože základom je tá prevencia, aby sme vlastne nevytvárali nejaké excesy. Takže ak človek raz, dvakrát do roka si dá, hoci aj ten vyprážaný syr s tými hranolkami a tatarkou, tak to není natoľko tragédia, ako keď to robí vlastne pravidelne a je to štandardnou súčasťou jeho nejakého každodenného jedálnička alebo veľmi častého jedálnička, kde sa dostane do tej nerovnováhy. Ale keby to chcel vykompenzovať, aspoň nech si dá k tomu nie zemiaky, keď už má rád toho síra, tak aspoň zemiaky varené a aspoň k tomu trošku nejakej dobrej zeleninky alebo na pare pripravenej zeleninky, aby to bolo ľahšie a sviežejšie. A aspoň namiesto tatárky treba z nejakú brusnicovú omáčku, ktorá podporuje prirodzený proces trávenia a nezaťažuje ešte aj ten žlčník a teda. Takže urobiť takú trošku zdravšiu, aspoň trošku zdravšiu verziu toho, čo samo o sebe je prirodzené problematické.
To je ako ten kompromis, len kopec ľudí mi tiež povedal, no ja toto, tak to už není ono, to ja už si musím dať také, že a ja už teda musím, keď tak idem zhrešiť. No dobre, ale ja hovorím, že čím som staršia, si všímam, že v úvodzovkách zhreším, ale a môžem povedať, oľutujem. Fakt.
To je tá čaro slobodnej voľby. Každý má slobodnú voľbu na výber.
Áno, lebo už ten žlčník nemá 20 rokov a už ten žlčník aj inak funguje a aj vôbec celkovo to telo inak reaguje. Takže naozaj oči, ako sa povie, žerú, ale menej je viac.
Tak, hej. Takže ono, pri tom jedení sa hovorí, že to jedenie začína už našimi očami a nosom. Takže už tam vlastne ten vizuálny pohľad a ten čuchový vnem na tie vône, ktoré predstavujú tú formu energie, už automaticky veľmi dobre pozriete a poznáte to, spustí ten úvodný proces trávenia, takže začnú sa nám vylučovať sliny v ústach. Stačí, keď to len vidíme niečo dobré, chutné a zavoniame vôňu. A tie sliny sú už ten prvý štartér, ktorý spúšťa to trávenie. Takže napríklad, ak by ste urobili jednoduchú vec, len ako malinký tréning domáci na zlepšenie trávenia, stačí trošku premasírovať slinné žľazy a ucvakať zubami, podobne ako keď kúšete jedlo. A automaticky dôjde k uvoľneniu týchto slinných žľaz a k stimuláciu funkcie žalúdka a podpory trávenia, takže napríklad zlepšenia chuti do jedla. Len obyčajným zacvakaním zubov.
To je zaujímavé a myslím veľmi hodnotné, aby si to ľudia vyskúšali. Ešte ma napadlo, že ešte porcie, že veľa ľudí nekúše, hlce. A toto je veľká chyba. A preto aj tie čínske paličky, napríklad mám jednu kamošku, ktorá z času na čas príde, ja spravím Čínu ako takú svojskú. A ona veľmi má rada jesť tak, akože sa do toho pustí a veľké kusy a potom ju bolieva brucho. A ja jej hovorím, počuj, dostaneš paličky. A ona, s tým sa nenajem. Práve preto dostaneš tie paličky, aby si lovila po tanieri a tým pádom budeš mať malé kúsky v ústach. Takže naozaj zistila, že nemala bolesti brucha po jedle.
Áno, čínske paličky sú absolútne geniálna vec na jedlo, pretože jednak trénujú jemnú motoriku, čiže vlastne stimulujú mozog, centrálny nervový systém, prepájajú mozgové hemisféry a za ďalšie to jedlo berieme po malých množstvách, čiže nás to nutí pekne to prežúť, pohrísť a rozložiť to, aby človek to nenahotal, nenahádzal vlastne vo veľkom. Takže je to úplne krásny, nádherný, jednoduchý a hravým spôsobom prevedený nástroj, ako zdravo vlastne aplikovať ten proces krmenia seba.
A tým nechcem akože, aby som propagovala nejak, že by sme jedli všetci paličkami, ale tým som chcela iba podotknúť v tejto jednoduchosti, aby sme nazvali možno primitívnosti, že nemali príbory, nemali nič, ale má to niečo do seba. Tým som chcela len naozaj podotknúť, že toto má niečo do seba.
No, ja som napríklad zažil v Japonsku, keď som bol, videl som v IKEA, kde predávali hotdogy, ako Japonci si kupovali hotdogy a paličkami tie hotdogy viedali. Čiže nedržali ich v ruke, ale normálne v paličke a s paličkou si vykusávali a takto konzumovali. Takže absolútne na všetky oblasti aplikovateľné.
No, To je neuveriteľné, ale vidíte, ako to funguje. Fajn. Čo by sme ešte mohli takto ešte k tejto veci podotknúť?
No, koľko času máme, aby som vedela?
Ešte máme trošku pár minút. Ešte možno tá ríša stredu sme nepovedali. Mm-hmm. Prečo si oni hovorili ríša stredu? Tuším Džung.
Áno. Je to v podstate Džung, je znak pre stred. On sa kreslí tak, že je to ako keby ste nakreslili štvorček a cez neho ide taká čiara vlastne, vertikálna kolnica. Reprezentuje ideu vlastne nejakého toku, ktorý beží medzi nebesiami a zemou a ktorý je v nejakom výseku ohraničený a zachytený ako keby dvomi rukami, ktoré zachytávajú vlastne ten tok v nejakom výseku a zachytia ho niekde presne v strede toho toku a reprezentuje teda ideu centra, stredu toku. Takže to Džung znamená vlastne stred, centrum, ale aj niečo, čo predstavuje vlastne ako centrum, ako jedno spoločné, centrujúce a vyrovnovážujúce. Pre Čínu vždy platila jedna idea integrity, že snaha bola vlastne aj v takých nejakých tých prechodových obdobiach vývoju a bojov a tak ďalej o zjednotení. Že potom, aby sa vlastne nastavili jeden zákon nebies, jeden zákon ríše, jeden cisár pre celú krajinu, jeden ľud, ktorý následuje svoju vôľu a ktorý žije vlastne ako čínska ríša v centre celého univerza, v strede, v tom najposvetnejšom priestore, najdôležitejšom priestore. Takže Čína sa stala v ich vlastnom podaní takým pupkom, centrom, stabilizačnou osou. A vidíme teda aj v dnešnom období, že má teda tieto ambície aj mocenské, aj kontrolné, aj riadiace a dokonca aj z hľadiska svojho vnútorného nastavenia. Vidíme napríklad obrovská ríša, veľa časových pásiem, ale jeden čas. Čiže jedna ríša, jeden čas, jeden národ. Takže toto sú také vlastne tie určité špecifiká, ktoré tá Čína so sebou nesie a má zakomponované od tej filozofie aj do toho nejakého bežného života alebo praktického života. A teda Čína vždy, napriek tomu, že sa snažila alebo hľadala ten stred, hľadala to centrum, tak vždy vlastne tak historicky prechádzala obrovskými pulzáciami. Vždy, keď vlastne prechádzala jedna dynastia za druhou dynastiou, tak to bolo sprevázané vlastne zničením takmer všetkého, čo sa predtým vybudovalo, aby sa opäť začalo budovať niečo nové a hľadal sa vlastne ten povestný stred, to centrum, okolo ktorého tieto veľké pohyby, veľké premeny sa dejú.
Čo je dosť fatálne podľa mňa a určite to nie je len také ružové, že oni si o sebe teda mysleli, že sú pupok sveta, že sú teda ostatní sú barbári a oni sú tí naj. Ale cez to všetko je to veľmi zaujímavá kultúra z pohľadu zachovania týchto klenotov ohľadne pestovania a zdravia tela, ducha tela, čo je veľmi, by som povedala, zmysluplné a by som povedala veľkým príkladom pre nás. Preto som sa aj ja napríklad venovala a ako som už spomínala, zachránilo to aj moje zdravie, aj zdravie mojej rodiny. Istú dobu to bolo veľmi zlé u nás. A ostávam samozrejme v rovine takého pozorovateľa a som vďačná za tieto informácie, preto aj teda pokračujem ďalej vo svojom vývoji v tomto smere, ale musím poznamenať, že napríklad to, čo bolo v Číne, to tradičné, čo má viac ako 6000 rokov, tak to bolo presne, ako ste spomenuli, prenasledované, ničené, likvidované, čiže aj oni sami, keď uchovávali tieto svoje klenoty, čo sme my spomínali v tom našom tuším prvom dieli, že sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto nahrávaniu aj tak, aby sme priblížili veci, ktoré sú zabudnuté a akoby stratené.
Áno, no v podstate je tam tradícia, ktorá je obrovským klenotom poznania ľudstva. Čiže nadobudnuté znalosti nielen teraz tej medicínskej oblasti, ale vôbec aj teda z vedy, histórie, astronómie, prakticky multidisciplinárnych oblastí poznávania človeka, civilizácie, vrátane teda tej starej šamanistickej tradície, čiže toho kontaktu informácií medzi inými sférami bytia a touto nejakou hmotnou realitou. Toto všetko tam je, je zachované a samozrejme ale na druhej strane aj potláčané a perzekuované, pretože v princípe nástup v minulom storočí toho komunistického režimu a materialistického pohľadu na svet a vnímanie poznačilo aj to, že bolo veľa z týchto pôvodných učení a ideí prenasledovaných v samotnej Číne, potláčaných a vlastne odmietnutých. Ale našťastie oni sa zachovali v tých líniách, zachovali sa v rukopisoch, takže tá tradícia stále je živá, prežila aj teda takéto tie temnejšie obdobia čínskej histórie a drží sa postupne.
Áno, to je skvelé a preto to má význam aj ďalej pestovať, rozvíjať a som veľmi vďačná za to, že sme sa takto mohli dohodnúť a že ste súhlasili a je to prínosom a stáva sa to a bude to prínosom pre širokú verejnosť a to ma teší. Snáď by som ešte poprosila o nejaký taký stručný, by som povedala, prehľad toho, čo by sme sa na budúce mohli baviť, lebo už sa nám tak pomaličky čas kráti.
Jasné, takže na budúce nás vlastne bude čakať sezóna kovu, sezóna vlastne jesená. Porozprávame si teda o tom princípe kovu, o tej filozofii, súvislostiach, tak ako dneska sme rozoberali tú zem. Poukážeme si na to zase z tých všetkých troch ríší, o čom je a tajomné veci, ako sa harmonizuje, ako sa pracuje. No a veci načiť do nejakých samostatných tém, ktorá čínska a zo spôsobí a trošku nejaký taký menej znamený vlasti.
Mm-hmm. Ja by som vám zrekapitulovala, ak ma bude lepšie počuť, lebo mám pocit, že sa nám zadrhával internet, hoci mám normálne pevný internet, ale nejaké lietadlo tu letí. Len, že teda budeme sa baviť o období kovu, áno, a že by sme si teda približili opäť ďalšiu kapitolu toho obdobia, čiže ako elementu, alebo nazvite to ročné obdobie. No a myslím si, že to bude zase zaujímavé a že to bude aj užitočné. Hej? O to tu aj ide, aby ľudia si vedeli aj trošku sami pomôcť. Odkazy dám, ako som slúbila. Takže kto by si rád niečo ešte hlbšie chcel naštudovať, bude mať možnosť. Takisto aj stránka túto akadémie čínskej metafyziky od pána Norberta Sinčaka, môjho dnešného hostia. Nuž a teda pomaličky sa nám to chýli ku koncu a dala by som záverečné slovo pánovi Sinčakovi, aby sa s našimi poslucháčmi rozlúčil a ešte prípadne niečo povedala teda. Nech sa páči.
Tak ďakujem teda ešte za možnosť nejakého ukončenia, takže ja by som teda poprial každému z vás v rámci teda tej témy dnešnej zeme dostatok trpezlivosti, pevnú pôdu pod nohami na to, aby ste dokázali zvládať tieto rôzne pulzácie a premeny jednak vo vývoji ľudstva a spoločnosti ako celku, ale aj každý o svojom individuálnom živote a sami v sebe. A ak budete mať chuť, pokúste sa otočiť k sebe a objaviť ten svoj stred, to svoje pôsvetné centrum, ktorý každý v sebe nosíme, a vedome sa s ním spojiť, aby ste dostali vlastne pevnú oporu bez toho, aby ste ju hľadali niekde inde, aby ste ju našli každý sami vo svojom vnútre. Takže krásny zvyšok dňa a veľa pohody do života prajem.
Ďakujem veľmi pekne a ja sa lúčim a želám pekný deň a budem sa tešiť na budúcu časť opäť vo štvrtok na Slobodnom vysielači CS. Do počutia, milí poslucháči, majte sa pekne.